Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 22 жніўня.
Хочуць кантраляваць старшыняў і грошы. ЖКГ выцясняе таварыствы ўласнікаў.
Дзенік становіцца ўсё менш і менш.
Хачу хлопчыка. Распавядаем пра сексізм у беларускім МЗС.
Стэрэатыпы, яны ж так у нас сядзяць у галаве, яны не хочуць ад нас ухадзіць. Мы не хочам з імі расставацца, бо вось мы ўжо прывыклі глядзець на жыццё праз гэтыя гендэрныя стэрэатыпы, і калі мы вось бачым іншую сітуацыю, ну, напрыклад, вось жанчыну пасла, ну, можа, вось там наш беларускі пасол на яе глядзіць і думаць, вось бедная жанчына.
Колькі мусіць каштаваць занятак, каб настаўнікі беларускай школы за мяжой атрымалі варты заробак?
Ведаеце, тут магчыма знайсці, не ведаю, 100 апекуноў, 100 чалавек, напрыклад, з там мінімальным укладам, там з якія могуць атрымаць гэты праект. Ці там 50, там з больш, там просто ёсць тры пазіцыі па грашовых, які, як ты лічыш, там не ведаю, свае магчымасці, што ты пад гэта ўжо падпісваешся, так. Я апекую гэты праект і на працягу года я выплачваю такі вось такі кошт.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Улады збіраюцца ўзяць пад кантроль таварыствы ўласнікаў жылля, а заадно і іх грошы. Для гэтага падрыхтаваны праект зменаў у жыллёвы кодэкс.
Калі яго прымуць, дык выканкамы змогуць здымаць старшыню таварыстваў ўласнікаў і ставіць на іх месца сваіх людзей. А таксама залезуць у грошы, якія жыхары збіраюць на капрамонт і іншыя патрэбы.
Гэта дазволіць уладам зацыраваць дзіркі ў ЖКГ. Мяркуючы па датах у дакуменце, плануецца, што ў 2024 годзе новая рэдакцыя кодэкса ўжо набудзе моц.
Што такое таварыствы ўласнікаў і чаму іх самастойнасць перашкаджае уладам? Еўрарадыё разбіралася ў пытанні.
Таварыствы ўласнікаў – гэта альтэрнатыва ЖЭСам, то бок дзяржаўнаму абслугоўванню. Таварысты аб'ядноўваюць жыхароў аднаго шматкватэрнага дома або некалькіх прыватных дамоў. Задумваліся яны для самакіравання, каб людзі разам вырашалі, як ім рабіць рамонт, добра ўпарадкоўваць пад'езды, прылеглую тэрыторыю і гэтак далей. Таварыства выбірае сабе старшыню, бухгалтара, сантэхніка і іншых спецыялістаў. Адпаведна, фінансавыя справы таварыства вядзе само. Мяркуючы з праекта зменаў, чыноўнікі прыдумалі, як адабраць у прыватных кампаній абслугоўванне дамоў і падвысіць кантроль дзяржавы. Напрыклад, таварыствы рэгулярна збіраюць грошы на абслугоўванне дамоў, у прыватнасці на капрамонт. Пакуль сродкі можна пакласці на рахунак у банк. Працэнты таксама ідуць на капрамонт. Калі новаўвядзенні ўступяць у сілу, то грошы мусяць размяшчацца на спецыяльных рахунках, мясцовых выканаўчых і распарадчых органаў. Сродкі можна будзе выкарыстоўваць толькі з дазволу гэтых органаў. Таксама папраўкі азначаюць, што мясцовыя ўлады атрымаюць больш магчымасцяў прызначаць упаўнаважаную асобу, якая будзе выбіраць выканаўцу паслуг. Калі ў таварыства няма старшыні, ўлады звычайна прызначаюць раённае ЖЭУ у якасці такой асобы. То бок дзяржструктуру, якая і вырашае дадаць працы дзяржарганізацыям або аддаць яе прыватным спецыялістам. У папраўках гаворыцца, што выканкамы могуць ануляваць атэстацыю старшыні таварыства, калі не будуць выкананыя іх законныя патрабаванні. Пакуль толькі агульны сход уласнікаў можа датэрмінова спыніць паўнамоцтвы старшыні. Некаторыя таварыствы могуць застацца зусім без старшыні, бо ў папраўках у жыллёвы кодэкс гаворыцца, што адзін чалавек можа весці толькі адно таварыства. Калі чалавек кіруе некалькімі, то людзям трэба будзе аператыўна вызначыцца з новым кандыдатам. Інакш кантроль перададуць упаўнаважанай асобе. Усё гэта трэба, каб ЖКГ атрымала больш грошай. І гэта не новая тэндэнцыя, адзначае дэпутат Мінгарсавета, грамадская актывістка Вольга Цесакова.
Начиная с 10-х годов, может, где-то пораньше, можно как-то это попробовать проследить, ЖКХ заинтересована в том, чтобы убирать полномочия у товарищества собственников. Значит, в чем это выражается раньше? В общем, капремонт оплачивается средствами жильцов, и себестоимость обычно слегка дороже. И государство покрывает вот эту разницу, то есть это были дотации. А сейчас перечень таких работ существенно меньше, там 10 лет назад он был больше. И дело в том, что вот всякие эти жилищные организации были заинтересованы, чтобы расширить территорию. То есть, соответственно, у них добавляется новая площадь, значит, добавляется больше работ, значит, соответственно, больше дотаций государства, больше зарплаты и так далее. Поэтому неформально проводились всякие там беседы, уговоры и так далее. Ну, вроде как, нигде законодательно это раньше проведено не было. То есть там только есть какие-то местные локальные решения. Плюс, опять-таки, с 10-х годов они ввели такую историю, что председателя уже товарищества собственников нужно утверждать в исполкомах. То есть, опять-таки, им выгоднее было взять человека, скажем, более лояльного, с которым можно было проводить беседы и так далее. С 20-го года эта практика усилилась, потому что товарищества стали у нас определенную вольность показывать, там и каскады всякие прочие, и, ну, вы лучше меня знаете, как они там на беседы водили и снимали председателей.
Теперь у грошах особливая зацікаўленасць. Бюджет Беларуси запланаваны с дефицитом. Отповедно, усім достается менш.
А деньги дают определенную свободу. Поэтому нужно это под себя подмять максимально. Почему? Потому что ТСЖ вот всякие, они в основном это новые дома все. Соответственно, капремонт им понадобится еще не скоро. А деньги собираются каждый год. Соответственно, если сейчас они получат доступ к этим деньгам, они могут распоряжаться ими сейчас и уже перераспределять на свои услуги. А что там будет 10, через 10 лет, когда нужен будет капремонт, через 20, это уже их, видимо, не волнует. А поэтому все эти очень тенденции негатив.
Поводле слов депутата, ёй вядома пра выпадкі, калі на старшыняў таварыстваў ціснулі і прапаноўвалі перавесці грошы на рахункі выканкамаў. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Далей у праграме Еўразум.
Хачу хлопчыка. Распавядаем пра сексізм у беларускім МЗС.
Стереотипы, яны ж так у нас сядзяць у галаве, яны не хочуць ад нас уходзіць. Мы не хочам з імі расставацца, бо вось мы уже прывыклі глядзець на жыццё праз гэтыя гендерныя стереотипы, і калі мы вось бачым іншую сітуацыю, ну, напрыклад, вось жанчыну пасла, ну, можа, вось там наш беларускі пасол на яе глядзіць і думаць, вот бедная жанчына.
Колькі мусіць каштаваць занятак, каб настаўнікі беларускай школы за мяжой атрымалі варты заробак?
Ведаеце, тут магчыма знайсці, не ведаю, 100 апекуноў, 100 чалавек, напрыклад, з там мінімальным укладам, там з якія могуць трымаць гэты праект. Ці там 50, там з больш, там просто ёсць тры пазіцыі па грашовых, які, як ты лічыш, там, не ведаю, свае магчымасці, што ты пад гэта ўжо падпісваешся, так, я апекую гэты праект, і на працягу года я выплачваю такі кошт.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская тэнісістка Аляксандра Сасновіч паспяхова стартавала на турніры ў Кліўлендзе. У 1/16 фіналу яна прайшла амерыканку Эму Навара 3-6, 6-4, 7-5. Пасля цяжкай гульні Сасновіч прызналася, што перанесла занадта моцны стрэс. У Мінск перайшоў славянскі баскетбаліст Якаб Чабашак. Пагадненне з 32-гадовым гульцом разлічана да канца будучага сезона. Раней ён выступаў за клубы Славеніі, Бельгіі, Італіі і Румыніі. Былая баскетбалістка зборнай Беларусі Аляксандра Тарасава стане асістэнтам галоўнага трэнера ў нямецкім клубе Альба Берлін. Апошнім клубам, дзе выступала беларуска, быў Гановер. Трыбуна нагадвае, што Тарасава з'яўляецца падпісанткай ліста за сумленныя выбары ў Беларусі. Новым галоўным трэнерам маладзёжнай зборнай Францыі стаў 46-гадовы Тьеры Анры, вядомы ў мінулым французскі футбаліст. Яго кантракт дзейнічае да 2025-га. Анры не толькі будзе рыхтаваць каманду да адбору на чэмпіянат Еўропы, але і папрацуе з алімпійскай зборнай Францыі. Амерыканскі хакеіст, сын экс-форварда зборнай Беларусі Аляксандра Гальчанюка, Алекс Гальчанюк, асуджаны на 30 сутак турэмнага зняволення. Гэта наступства яго канфлікту з паліцэйскімі. Пры гэтым з 6 абвінавачванняў 5 былі знятыя. 27 сутак будуць адменены пасля паспяховага завяршэння праграмы па лячэнні ад алкагалізму і год без ўжывання алкаголю. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
–
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Былы дыпламат беларускага МЗС Павел Слюнькін расказаў у YouTube-шоу «Часікі цікаюць» пра сексізм у ведамстве. Ён заявіў, што там існуе столь магчымасцяў для жанчын.
Вядучыя шоу спыталі ў Слюнькіна, чаму ў МЗС працуе так мала жанчын-дыпламатаў. Той сказаў, што, па-першае, з факультэта міжнародных адносінаў БДУ, дзе вучацца немала дзяўчат, амаль ніхто ў дыпламатыю не трапляе.
Па-другое, пры прызначэннях у жанчын часта пытаюцца пра шлюбы дзяцей. Ну, то бок, па класіцы. Вось мы цябе зараз возьмем, а ты адразу сыдзеш у дэкрэт. Навошта гэта нам?
А некаторыя амбасадары дык і ўвогуле адкрыта казалі: «Я хачу хлопчыка, мне імі прасцей кіраваць».
Пра кар'ерную столь для жанчын у Беларусі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук размаўляе з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Прывітанне, спадарыня Ірына.
Прывітанне.
Ну што ж, як звычайна падкідывае нам даволі шмат жыццё тэм з гендерным таким адценнем, якія можна абмеркаваць. І давайте пачнем, можа быць, з гісторыі, якую распавёў Павел Слюнькін, былы супрацоўнік Міністэрства замежных справ Беларусі, дыпламат, пра сітуацыю з магчымасцямі кар'ернага дыпламатычнага росту для жанчынаў у вось гэтай самай прасунутай павінна быць арганізацыі, структуры беларускай дзяржавы, Міністэрства замежных справаў. І тут аказваецца, што стаць дыпламатам для жанчыны у лукашэнкаўскай Беларусі прынамсі практычна немагчыма. Гэта нармальна? І ці здзіўляе вас гэтая сітуацыя?
Глядзіце, у мяне такое дваякае стаўленне да гэтага. С аднаго боку, гэта цалкам нармальна для той Беларусі, у якой мы жывем. З іншага боку, гэта, канешне, зусім ненармальна для 21-га стагоддзя, для краіны ў цэнтры Еўропы. Бо, ну, гэта, вось гэта тое, да чаго мы прызвычаіліся, і так не толькі на самой справе ў Міністэрстве замежных справаў. Я таксама, можа, працавала ў галоўным універсітэце страны, але там было, ну, гэтак сама. І ва ўсіх, мне здаецца, не толькі дзяржаўных, але і прыватных арганізацыяў прыкладна тое ж самае. Але так не павінна быць.
А што значыць прыкладна тое ж самае? Ну, вы ж у нас ўсё ж такі прафесарка, выкладчыца. Ну, гэта што, адзінкавы выпадак, вот што чалавек здолела дасягнуць такіх акадэмічных там навуковых вяршыняў.
Ну, глядзіце, ёсць розніца паміж прафесарамі і выкладчыкамі. А прафесараў сярод жанчын, ну, на самой справе вельмі няшмат. Можа адсоткаў 15 у лепшым выпадку. Сярод выкладчыкаў так жанчын шмат. Але глядзіце, вось ёсць нейкая арганізацыя, у якой можа прыкладна на палову жанчын і мужчын працуюць. Але давайте глядзець так глыбей. Можа аказацца, што ўсе жанчыны, яны ўнізе гэтай арганізацыйнай іерархіі, а вось па наверсе гэтай кар'ернай лесвіцы там менавіта мужчыны. І, ну, давайте вельмі просты прыклад. Беларуская школа. Сярод настаўнікаў жанчын там больш за 80%, але калі мы гаворым пра дырэктараў школы, то не менш як 50% гэта мужчыны. Але вось на ўзроўні настаўнікаў, ну там же гэтых мужчын па пальцах адной рукі хопіць пералічыць.
Але давайте ўсё ж такі, ну, гэта как бы дрэнная, конечно, сітуацыя, ну, але вот яна как бы застаецца ў прынцыпе ўнутры Беларусі. А мы вот давайте ўсё ж такі пра МЗС, які павінен, ну, неяк так прадстаўляць Беларусь на міжнародным там узроўні. І калі гэта вот сітуацыя такой відавочнай, мало то што нероўнасці, а канкрэтна сексізму, кідаюцца ў вочы. Як гэта успрымаецца, які імідж стварае Украіны?
Ну, у вашым пытанні ўжо палова адказа ёсць, так, не вельмі добры імідж, бо на самой справе ў заходніх краінах на гэта глядзяць. Ну, гэта кідаецца ў вочы на самой справе, гэта не скроеш, калі вось яно так на самой справе і адбываецца. Ну, гэта дрэнна, гэта паказвае, што мы не сучасная краіна, што мы як бы не ў тым часе, не ў той прасторы, на якой мы сапраўды, і гэта паказвае, што краіна ў нас не інфармацыйная, не постіндустрыяльная, а нейкая вось такая, ну, такая, якая ў 20-м стагоддзі там недзе ў у сярэдзіне гэтага 20-го стагоддзя засталася, і вось, ну і чакаць ад гэтай краіны такога сучаснага як бы і не прыходзіцца.
Давайте я прыму агонь на сябе, выступлю ў ролі такой гендэрнай скаціны. Я разумею, што это ўсё шмат у якіх арганізацыях, структурах праблема, але давайте вот возьмем там асобны, ну той же самы вось МЗС, да прыкладу. Можа сапраўды умовы працы, сітуацыя такая, што жанчыне цяжка справіцца з гэтымі абавязкамі дыпламата-пасла.
Не, не так. Глядзіце, так можна было б разважаць, калі б вось беларускія жанчыны, ну, на самой справе сядзелі дома і не працавалі. А скажыце мне, калі ласка, на якіх працах лёгка працаваць? Вось, на маю думку, там, дзе працуюць жанчыны, гэта і ёсць цяжкая, складаная, патрабуючая шмат кампетэнцый, шмат ведаў, вышэйшай адукацыі вельмі часта, пасада альбо прафесія, але ўсё гэта так, але гэта аплочваецца мала. Вось яшчэ раз да гэтых настаўнікаў. Вось глядзіце. Ну, няўжо вучыць дзяцей гэта лёгка. Вось там настаўніца малодшых класаў, навучыць вось гэтых 30 малых дзяцей пісаць, чытаць, адрозніваць дабро ад зла. Ну гэта ж на самой справе зусім не лёгкая праца. Яна патрабуе вышэйшай адукацыі і эмпатыі, і камунікацыі, і вось там быць заўсёды, ну такой добрай, добразычлівай да гэтых дзяцей. І вось тыя ж самыя айцішнікі. Ну не расказвайце мне, што праграмаваць, што пісаць код складаней, чым вучыць вось гэтых малых дзетак. Мне здаецца, што не. Што гэта, ну, прыкладна адна і тая ж праца. Але тое, што робяць жанчыны, гэта аплочваецца вельмі, так бы, няшмат, а тое, што робяць мужчыны, гэта як быццам, ну, вось такое вельмі складанае, і з гэтым толькі мужчыны як бы могуць справіцца.
У прафесіі дыпламата ёсць свае асаблівасці. Напрыклад, частыя падарожжы ці камандыроўкі па некалькі гадоў.
Для патрыархальнага грамадства гэта таксама азначае, што жанчына не падыходзіць для гэтай прафесіі, бо жонка можа сабрацца і паехаць у іншую краіну за мужам, але каб муж за жонкай.
Ці справядліва гэта? Працягваем размаўляць з гендэрнай даследчыцай Ірынай Сідорскай.
Цэлы комплекс тут вось ёсць гэтых аргументаў, але глядзіце. Па-першае, дыпламатыя гэта што? Гэта ж камунікацыя. Гэта вось узаемадзеянне з людзьмі. А якраз жанчыны, ну яны ўсё жыццё гэтай камунікацыі і узаемадзеяннем і займаюцца. Яны прывыклі дагаворвацца, яны прывыклі устанаўліваць кансэнсус, і разумеюць, што трэба там неяк пайсці на кампраміс і гэтак далей. Ну дыпламатыя як бы павінна быць наадварот жаночай справай, бо жаночых схільных здесь як бы вельмі шмат. Але тое, што вы сказалі, гэта так, гэта вось гэты гендэрныя ролі мужчын і жанчын, і вельмі шмат арганізацый, яны не хочуць улічваць гэтыя гендэрныя ролі. Яны як бы гавораць, вось ты прыходзіш да нас, і ты гэтыя гендэрныя ролі альбо пра іх забываеш, пакідаеш іх, альбо ты будзеш працаваць у гэтым самым МЗС, але не дыпламаткай, а там недзе, ну там сакратаркай, бухгалтаркай і гэтак далей. Ну, гэта несправядліва. Вось яшчэ раз чым, пра што зараз гендерная роўнасць. Не толькі пра тое, каб жанчыны станавіліся начальнікамі. Яны і так гэтае робяць. А каб мужчыны вярнуліся да сям'і і разумелі, што сямейныя абавязкі і дзеці, гэта іх клопат у гэтай самай ступені, як і гэта клопат іх жанчын. Бо калі на самой справе муж і жонка не будуць іх падзяляць, ну тады і жонка не зможа сябе рэалізаваць, не зможа зрабіць гэтай кар'еры. І вось тое, што вы зараз сказалі, калі на самой справе дыпламат едзе, а жонка за ім і разумее, што ёй там трэба будзе неяк прыстасавацца, што ёй трэба знайсці будзе для сябе нейкі занятак. А вось мужчына не хоча гэтага разумець, разумець, што вось яму таксама прыйдзецца, што ну таксама гэта будзе, ну як бы чэсна, гэта будзе справядліва, калі ты таксама там пойдзеш на кампрамісы, штосьці для сваёй сям'і зробіш. І так вось тое, што гаварыл Павел, і тое зараз, што вось вы пераказваеце, гэта ў жыцці так і ёсць, калі людзі не разумеюць, што хатнімі сямейнымі абавязкамі трэба іх трэба падзяляць паміж сабой, і тады будзе лепей сям'і.
адкуль ногі растуць? Вот калі б мы казалі пра, ну, кажам, разважаем на гэтую тэму датычна нейкіх структураў унутры краінавых, умоўна кажучы, можна сказаць, ну, патрыархальнае грамадства. Ну, яшчэ там вот это как бы не выветрылася з галавы гэтыя стэрэатыпы, комплексы і ўсё астатняе. Вот на нас уплываюць тое, што адбываецца побач там суседзяў. Ну, тут же ж структура, вот мы зноўку вяртаемся до того структура, якая, ну, фактычна яна, большасць яе супрацоўнікі больш часу праводзяць за мяжой, чым у самой краіне, у іншых грамадствах.
Ну так, але вось стэрэатыпы, яны ж так у нас сядзяць у галаве, яны не хочуць ад нас уходзіць. Мы не хочам з імі расставацца, бо вось мы уже прывыклі глядзець на жыццё праз гэтыя гендерныя стэрэатыпы, і калі мы вось бачым іншую сітуацыю, ну, напрыклад, вось жанчыну пасла, ну, можа, вось там наш беларускі пасол на яе глядзіць і думаць, вось бедная жанчына, альбо там бедны яе муж, як добра, што ў нас па-інш Чаму? Як добра, што вось я прыйду дамоў, а там мяне жонка сустракае, там снеданне стаіць і гэтак далей. Ну, мы не можам лёгка расстацца са сваімі стэрэатыпамі. Калі б так было, мы бы з вамі бы тады бы кожны тыдзень бы не тут вось не збіраліся, ўжо б давно была бы гэтая гендерная роўнасць. Вось мы так прывыклі, і нам вельмі цяжка, нават калі вось мы бачым іншыя прыклады, мы тады гаворым, гэты прыклад, гэта выключэнне. Вось у яе гэта адбылося, але там, ну, там тры такіх жанчыны на 100 мужчын. Вось гэта выключэнне. Мы як бы не хочам бачыць, што гэта ўжо не выключэнне, што гэта ўжо трэнд, што гэта ўжо норма. Ну, таму што вось нашыя стэрэатыпы, яны як бы засланяюць нам рэальнасць.
А наколькі, калі мы кажам у дадзеным выпадку, менавіта пра беларускае грамадства, наколькі гэтыя стэрэатыпы, гэтыя ўсе нашы ўяўленні пра патрыархальнасць нашага грамадства, пра грамадства, якое вот з такімі забабонамі ўсё ёсць, наколькі гэта ўсё залежыць ад таго, хто наверсе. Начальнік жа ж гаварыць так, так надо і мне. Так вот, я да такое ж стаўленне вот гэта...
Гэта нармальна тое, што вось вы зараз кажаце. На маю думку, гэта не толькі беларускі народ такі, які глядзіць на начальства. Гэта любы народ будзе глядзець на тое, як робяць кіраўнікі. Што гавораць кіраўнікі, якую палітыку яны там прасоўваюць. Гэта нармальна для любой краіны. Ну, на самой справе, вось тыя, хто наверсе, яны як бы ролевыя мадэлі для нас усіх. Яны паказваюць, як павінна быць, вось як бы добра, як правільна. І, канешне, калі б у нас быў, безумоўна, больш сучасны лідэр, альбо больш сучасная лідэрка, то усе гэтыя працэсы, вось гэтай сацыяльнай дынамікі, яны бы вельмі паскорыліся ў Беларусі, бо ў беларусаў, ну, усё ёсць, каб быць не ў хвасце гэтага цягніку, а каб быць, ну, у першых вагонах. Сам жа Лукашэнка вельмі патрыархатны. Ён вельмі шмат пра гэта гаворыць. Нават першай ледзі ў Беларусі жа ніколі не было. Яна бы таксама магла б паказваць там нейкія мадэлі. Ну і вось сярод міністраў мы ж таксама гаварылі, толькі адна жанчына міністрка, а там 20 альбо болей гэта мужчыны. І гэта ж жанчына, яна ж міністрка Міністэрства труда і сацыяльнай абароны. Вось такога як бы быццам самага жаночага міністэрства. У нас жа ніколі не было, каб жанчына была там міністрам унутраных спраў, альбо міжнародных спраў, альбо там нацыянальнай абароны і гэтак далей. І гэта, канешне, паказвае беларусам, што як бы вось транслюе такую норму. Я кожны раз гавару, што народ вельмі глядзіць на тое, што гавораць і што робяць начальнікі, і вельмі чытае і глядзіць тое, што ёсць у медыя. І вось калі у медыя больш будзе вось гэтых ролевых мадэляў сучасных, ну так і людзі будуць па-іншаму гэта ўспрымаць.
Дзякую вялікі. Ірына Сідорская і Дмітрий Лукашук працавалі для вас у гэтым скандальным эфіры.
Далі ў праграме Еўразум.
Колькі мусіць каштаваць занятак, каб настаўнікі беларускай школы за мяжой атрымалі варты заробак?
Ведаеце, тут магчыма знайсці, не ведаю, 100 апекуноў, 100 чалавек, напрыклад, з там мінімальным укладам, там з якія могуць трымаць гэты праект. ці там 50 там з больше. Там просто є три позиції по грошових, які як ти лічиш, там не ведаю свої можливості, що ти під гэта вже підписуєшся. Так, я опікую гэтый проект, і на протягу года я виплачую такі кошти.
Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Вядомы галівудскі акцёр Джеймс Вудс, знаёмы гледачам па фільмах «Аднойчы ў Амерыцы», «Казіно» і іншым, палаяўся з Ілоном Маскам, уладальнікам сацыяльнай сеткі X, якая раней называлася Twitter. Прычынай стала абяцанне Ілона Маска прыбраць магчымасць блакавання непажаданых карыстальнікаў. Каментуючы гэтае рашэнне, Джеймс Вудс заявіў, што хутчэй за ўсё цалкам пакіне платформу, калі гэтая функцыя будзе выдаленая. Ілон Маск хутка напісаў у адказ: «Тады проста выдалі свой акаунт». Маск, якога я калісьці падтрымліваў, у любым выпадку робіць гэта толькі для таго, каб абараніць сваіх рэкламадаўцаў. Карыстальнікі X усяго толькі пешкі ў ператварэнні пляцоўкі ў электронны гандлёвы цэнтр. Чалавек, якога я лічыў абаронцам свабоды слова, насамрэч проста яшчэ адзін прагны капіталіст. Расчароўвае, але не здзіўляе, парыраваў акцёр. На YouTube з'явіўся рускамоўны трэйлер крымінальнага трэйлера пад назвай «Мастацтва па паняццях», дзе не карціны разгорніцца ў Майамі, дзе кілер Рэджі і яго бос Гордан увязваюцца ў авантуру па адмыванні грошай. Для гэтага яны знаходзяць няўдачлівую ўладальніцу арт-галерэі Патрысу, якой справы ідуць дрэнна. Галоўныя героі пачынаюць пракручваць схему, аднак справа прымае нечаканае абарачэнне, калі працы кілера прыцягваюць увагу знатакоў мастацтва. Рэджі становіцца ўзыходзячай зоркай авангарднага жывапісу з мянушкай пакетчык. Даведацца, чым скончыцца гэтая гісторыя, можна будзе з 14 верасня. Цешыць і тое, што галоўныя ролі ў карціне выканалі Ума Турман, Сэмюэль Джэксон, Джо Манганьела і Майя Хоу. Спявачка Рыяна стала мамай другі раз. Гэтую інфармацыю пацвердзілі афіцыйныя крыніцы з акружэння зоркі і яе ўмілаванага А$AP Rocky. Слых аб тым, што Ры ўжо нарадзіла другога, пачалі хадзіць яшчэ ў пачатку жніўня. Тады ананімныя крыніцы запэўнівалі ўсіх, што артыстка падарыла свету доўгачаканую дачку, якую зорцы прадказвалі фанаты. Але цяпер стала зразумела, што гэтым прагнозам не спраўдзіцца. Як піша выданне Page Six, Рыяна і праўда нарадзіла, але не дзяўчынку, а яшчэ аднаго хлопчыка. Першыя дэталі раскрылі сябры спявачкі. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
Галоўнае не спыняцца, кажам мы сабе штодня і працягваем рабіць сваю справу. Рабіць, што ў нашых сілах, на карысць Беларусі і беларусаў.
Творцы пішуць новыя песні, карціны, ставяць спектаклі, ствараюць ініцыятывы для навучання дзяцей. Іншыя падтрымліваюць і па магчымасці спрыяюць іншым справам ды працэсам.
Менавіта такой пазіцыі трымаецца Галіна Казіміроўская, калі працягвае займацца заснаванай ёю і калегамі беларускай школы мастацтваў, ці адшуквае новыя, часам невядомыя творы беларускіх кампазітараў у розных архівах і бібліятэках.
Ці магчыма ў сённяшніх умовах ствараць за мяжой навучальныя установы беларускай скіраванасці і з якімі праблемамі найперш даводзіцца сутыкацца?
На гэтае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае мастацкая кіраўніца і дырыжорка калектыву «Канкордія Хор», заснавальніца «Вольнага хору» і беларускай школы мастацтву імя Мікола Равенскага ў Варшаве Галіна Казіміроўская.
Привитание.
Добрый день, подарок, Галина. А что это вы, сумные вочи у вас остановились?
Одна справа заснавать, другая протягивать. И вот вы это все переличиваете, а у меня в глазах. Боже, як тут выжить? Як это все вытримать? Як знайти махчимость протягивать? Ну, то бок, это все... гучыць так прыгожа, і для шмат людзей, якія там асабліва да мяне звяртаюцца, у вас ёсць школа, у вас ёсць магчымасць уладкаваць на працу і гэтак далей. Для шмат каго это некая такая сур'ёзная установа са сталым фінансаваннем, гэтым, ну, з такім заводам усім.
Гаспадарыня Галіна ўжо прадстае такая ў вобразе бізнес-вумен такой нейкай.
А это ўсё настолькі... Ну, больше стрымаецца на якіх там валанцёрскіх высілках, на таких пытаннях, ці існуем мы завтра, а што будзе са школай завтра, што будзе з хорам завтра. Это все настолькі скажем, ну, это зыбкая такая история. Но, или так, вы просто считаете с таким это все гонором, а для меня это все бум-бум. Я разумею, что все, что вы пролічваете, не факт, что будет існаваць там праз месяц, три, типа, угоды, что с этим будет далей.
Вот тому, каб оно и протягивало існаваць и праз месяц, и праз три, и далей, мы про это зараз и поговорим. Давайте, может быть, с... Раз уже у нас заканчивается жнівень, наближается навучальный год, давайте почнем со школы. Боль складанага, приемное покинем на другую частку нашей размовы. Со школы. Вы недавно разместили допис про створение клуба спонсоров. Это махчимость, вось, менавіта, ну, как бы так, подтримать школу, каб яна и праз месяц, и праз тры існавала. Ну, вот патлумачце больш падрабязна, што гэта азначае клуб спонсарам, хто ім можа стаць, на якіх умовах і гэтак далей.
Я тады толькі крок назад, гэту школу мы калі стварылі, мы адразу планавалі не рабіць нейкую такую камерцыйную установу. То бок магчымасці ў Варшаве, ў Польшчы да паўсюль прыватнага творчага навучання іх шмат. І беларусы знаходзяцца даволі ў цяжкім стане, і мы гэта разумеем, і вельмі хацелася каб зрабіць, ведаеце, штосьці такое замест вот дзяржавы ў нас няма, дзяржаўную музычную школу мы збудаваць не можам, але вось такая, каб школа была даступная, в тым ліку фінансава, то бок яна бескаштоўная, усе групавыя заняткі, гэта было ад самага пачатку. І так сталася, што на самым пачатку нас падтрымалі, спачатку это былі мае сябры, некі бізнесоўцы, да якіх я звярталася. Пасля мы звярнуліся да Дом правоў чалавека ў Вільні, гэта была першая арганізацыя, якая дала нам на першы паўгады такі грант, і мы маглі існаваць. Існаваць, то бок, мы можам выплачваць заробкі настаўнікам, якія праводзяць заняткі. У нас ёсць памяшканне, якія дае нам Польша, ну, якія дае нам Старамейскі дом культуры бескаштоўна, то бок у нас пытанне закрываць толькі беларускіх настаўнікаў, і менавіта беларускіх. І гэта ж таксама з таго боку, каб і ў іх была хоць нейкая праца. Вось. І пасля у нас был такі перыяд, калі нас падтрымал на 4 месяцы бюро культуры Варшавы. І зноў это все скончылася фінансаванне у ліпені, і мы летам сталі зноў перад задачай, што рабіць далей. І ведаеце, гэты шлях пошукаў грантаў, фінансаў ці нейкіх удзельнічаць у такіх розных конкурсах, каб падтрымаць фінансаванне, вельмі складаны. І скажу вам, што там не ведаю, там 10 заявак, які мы там пішам на працягу года, там выстрэльваць адна-дзве. Зараз не, нам адказалі ўжо ўсі, ўжо там нам мы атрымалі адмоўны адказ ад Дома правоў чалавека. Мы звярталіся там Гёта інстытут за падтрымку. Ну, то бок, вельмі шмат беларусаў, то бок, это все не за таго, што ў нас штосьці там змянілася, ідэя стала кепская. Я думаю, што больш за таго, што павялічылася колькасць тых, хто шукае гэтую падтрымку. Беларусы працягваюць выязджаць і павялічваецца іх і колькасць, хто хоча займацца, і колькасць, хто пачынае ствараць свае ініцыятывы. На ўсіх просто, ну, это цяжка. І таму мы яшчэ летам, мы там сустракаліся, вогулі ідэя гэтых магістратаў, яна з Англіі, з Вялікабрытаніі, нам яе падказаў Тимоха Кудовіч, які падобную штуку зрабіў для выдавецтва Інушкевіч. І ён казаў, што гэта менавіта пайшло з Вялікабрытаніі, калі, ну, некая ініцыятіва, якая прыватная, але яна не існуе там ад там гранта да гранту. Яна набірае вакол сябе людзей, так званых магістраў, людзей, які, ну, для якіх адгукаецца, які лічаць варта захавання там нейкай ініцыятывы, і яны так як апекуны гэтай ініцыятывы. І мы падумалі, што магчыма зараз нам уже трэба выходзіць на такі ўзровень, каб не шукаць і зноў там не прасіць на 3 на 4 месяцы дзесьці падтрымку, а знайсці нейкіх такіх сталых апекуноў, людзей, якія пагаджаюцца штомесяц, там ёсць розныя варыянты, як можна ахвяраваць там сваю там заробку, ты даеш, там не ведаю, 10 евро на падтрымку гэтага праекта, калі ён цябе на сам, ну ты бачыш яго значным. І мы, это такі клуб людзей, якія не просто там далі грошы і забылі, там ім все, это людзі, якім цікава, як жыве школа, што там адбываецца, які ў нас мерапрыемства, мы даем такі зваротную сувязь, некія там справаздачы, фотаздымкі, то бок мы іх уключаем працэс, мы робім іх часткай гэтай ініцыятывы, у тым ліку дзякуючы ім, існуе вось такая школа, і ты ведаеш, што ў гэтай школе адбываецца. Калі ёсць магчымасць, ты можаш нават прыйсці фізічна, калі ты знаходзішся дзесьці побач, калі ты знаходзішся, не ведаю, ў Аўстраліі ці Канадзе, ты можаш проста мець такую онлайн-сувязь з намі. То бок гэта такой сяброўскі клуб, партнёрскі клуб людзей, якія ўкладваюць у культуру, у адукацыю. Мы спадзяемся, што мы можам, як беларусы, паспрабаваць самастойна вырашыць гэта пытанне. То бок мы, беларусы, захоўваем беларускае для саміх сябе, і мы падтрымоўваем гэты праект.
Тут я так разумею, што самае галоўнае нейкім чынам дайсці да як мага шырокага колу людзей, якія патэнцыйных вот удзельнікаў гэтага клуба спонсара. Распрацавана нейкая там, ну я не ведаю, праграма, як пашыраць, як даводзіць інфармацыю. Як это робіцца? Вот я просто зараз прыкідываю і вот слаба сабе ўяўляю. Это ж не то, што вот распаўсюдзіць па суполках беларусаў у Варшаве. Это ж трэба закрануць там умоўна Канаду, Аўстралію, там яшчэ что? Вот як дайсці да іх?
Я не могу, у нас ну, распрацаваны такой больш-менш план, як с гэтым працаваць, хотя мы это такие першыя крокі, и не шмат там удалых таких проектах. Мы, конечно, распаўсюдзілі сярод беларусаў свету. То бок мы закинули гэтыя пасты, гэтыя прапановы и у Канаду, и Америку, и у Италию, короче, у такие беларускія диаспоры, потому что мы сустракаем часам такое ставленне, что есть беларусы у іншай там краіне, где вельмі мало непосредственно никаких проектов есть, але яны хочуть допомагать и хочуть удзельничать в беларускім жыцці. Так сталося, что беларускае жыццё в Варшаве, оно будуется довольно так, ну, шмат усяго, и физично ты можешь удзельничать в проекте беларускага развіцця в Варшаве. Нам тут, конечно, я сейчас заминаю в опыта и веду, як правильно працаваць с гэтым контентом, потому что магчыма трэба, ну, писать асабістыя лісты, это такі шлях, яким трэба вучыцца. Магчыма трэба хадзіць непасрэдна там, звертацца до беларускага бізнесу, до розных арганізацый і писать ім асабістых. Это вось мы толькі, ну, пачынаем рабіць гэтыя крокі і ўвогуле хацім даведацца, ці гэта спрацуе, ці атрымаецца нам захаваць школу ў такім выглядзе. Бо у нас ёсць два выйсця, калі гэта не атрымаецца. Ну, кепскае выйсце, што мы просто закрываем гэты праект, разумеем, што мы не можам сваімі сіламі. То бок трэба разумець, што вся адміністратыўная праца найдзе, ну, як валанцёрства. Але мы не можам выкарыстоўваць працу настаўнікам як валанцёра. Таму гэта, ну, немагчыма ўвогуле без ніякіх фінансавых уплываў. Ці рабіць гэту школу так, што вона будзе стане платная і заняткі стануць платныя. Але тут трэба разумець, што ў нас ёсць у школе там шматдзетныя сем'і. У нас ёсць дзеці, якія ходзяць там, ведаю, на хор, на сальфеджы, на тэатр, ну, то бок на розныя. Я разумею, што перад бацькамі стане пытанне: "Та, окей, куды мне весці дзіцёнка?" І за такі цяжкі разговор са сваім дзіцёнкам, якіх у цябе, напрыклад, 3, ты водзіш іх на беларускую літаратуру, там яшчэ куды-небудзь. Давайце выбіраць кожнае па аднаму напрамку. Ну, гэта будзе вельмі так для мяне сумна і разумение, что мы згубим некоторых детей, которые просто не здольны платить нават невеликие гроши. Такие так само есть. А еще, ну, пытание, что, ну, ведайте, там, не веду, сальфеджу, там, хор, это такие для меня предметы, которые мы заохвочиваем детей туда ходить. То бок гэта некі, не то, што там модна, это там, не ведаю, ангельскі вучыць модна, да, ці штосьці такое, на што ты там уже готов платіць. А это такое для агульнай адукацыі, і я б вельмі хацела, каб гэта заставалася бясплатна. Вот, таму пакуль яшчэ я змагаюся за гэты прынцып і не ўяўляю сябе, і юрыдычна вельмі цяжка выходзіць у адносіны фінансавыя. Это зусім іншая справа, я думаю, што просто мы не вельмі да гэтага гатовы. Это абсалютна падаткі, афіцыйныя все дамовы, і мы тут просто закапаемся ў гэтым працэсе, таму калі нам просто некі там былі да гэта фінансаванне, які мы просто заключалі дамовы толькі з настаўнікамі, маглі ім аплачваць іх працу, то тут зараз кожным у нас там, ведаю, 70 вучняў. То бок гэта просто зусім іншы працэс, я не ўяўляю, колькі павінна тады каштаваць занятак, каб замест гэтым всіх падаткаў настаўнік атрымаў там тую мінімальную суму, якую я лічу ўвогуле такой прыстойнай. Таму шляхі два кепскі, але абодзве мне не падабаюцца. Таму я вельмі спадзяюся, што спрацуе, і мы нейкім чынам дагрукаемся. І ведаеце, тут магчыма знайсці, не ведаю, 100 апекуноў, 100 чалавек, напрыклад, з там мінімальным укладам, там, які могуць трымаць гэты праект. Ці там 50, там, з больш. Там просто ёсць 3 пазіцыі па грашовых, які, як ты лічыш, там, не ведаю, свае магчымасці, што ты ты пад гэта ўжо падпісваешся. Так, я апекую гэтыт праект, і на працягу года я выплачваю такі кошт. Я сачу за іх дзейнасцю, я на сувязі з іх там, я каардына с координатором, и это уже ты выходишь, это совесть. Ты можешь выйти из этого в любой момент, когда ты разумеешь, что это, ну все, тебе больше так не цікаво, ты там знашел больше для себя варты проект. Але, ну, на сегодняшний момент хотя бы мы нашли там 50, там, те 100 людей из всего света, которые здольны нас подтримать, то проект бы жив.
Галина Казіміроўская, Дмітрий Лукашук, слухайте, глядзіце, подписывайтеся, заходьте, донатьте, спонсуйте. Карацей кажучы, все, что только на карысць беларускай справе. Дякую вялікі і жыве Беларусь.
Дякую, жыве вечна.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.